Far Right, Race Mixing.
Jeg har fått innsyn I Philip Manshaus søkelogger og digitale liv.
Used guns for sale.
I starten av 2018 Philip 20 år, og det nå radikaliseringsprosessen begynner. Jeg heter Mari Lund Viktorsen, og du hører på Noen å hate, en dokumentarserie fra Aftenposten. 10 år etter 22. juli skal jeg ta deg med inn I en internettkultur som hyller Anders Behring Breivik og som radikaliserte Philip Manshaus. Episode 4, Selvberging og dommedag. Fram til nå har jeg prøvd å forstå hva radikalisering Men I denne episoden skal jeg gå helt tett på en som ble radikalisert. For å vise deg hvordan det ser ut. Når en person du kjenner går fra å være en lys og glad gutt, til å skyte stesøstra si og prøve å drepe så mange som mulig I en moské. Philips radikaliseringsprosess startet på YouTube, på det som kalles det intellektuelle mørke nettet. Det typisk unge, selvsikre menn I skjorte utfordrer liberale verdier med proffe og catchy videoer.
Without Judeo-Christian values, we fall into scientific materialism.
Det var sånne videoer Robin, han jeg møtte på Sørlandet, også så på. Also fall into
nihilism, the belief that life has no meaning. That we are merely stellar dust in a cold universe.
Men Philip fortsatte videre til et univers der det kryr av konspirasjonsteorier. I starten av 2018 gikk han inn på 4chan. Forumet Lasse Josefsen viste meg da jeg var hjemme hos han. På samme tid leste han om to skoleskytinger, en I USA og en I Finland. Og søkte på ord som nazi, Breivik og holocaust. I en chat med venner skrev han at han hater jøder. Han ønsket å begynne på Fosen økologiske folkehøyskole I Trøndelag og søkte om plass på selvbergingslinja. Stedet for dem som vil lære å klare seg selv, sanke sopp og bær, fiske, sy og hugge trær. I april meldte han seg inn I en pistolklubb I Oslo-området, og leide flere ganger våpen for å skyte på en bane. Denne våren googlet han ord som Waffen-SS og Holocaust Denial. Jeg så nysgjerrig på hva han selv tenker grunnen til at han forandret seg og endte med å gjøre det han gjorde. Men bare noen dager etter praten min med Philip, ringer de fra fengselet, mens jeg på tur til en intervjuavtale med produsenten min Peter.
Ja, nå ble jeg matt.
Hva skjedde?
Nei. De ringte fra fengselet og sa at Philip Manshaus har ombestemt seg og ikke stille likevel til intervju. Spurte han hvorfor, og han jeg snakket med sa at nei, det visste han ikke, men at Manshaus hadde sagt at han hadde tenkt på det I natt og funnet ut at han ikke ville. Ja. Nei, det var litt overraskende faktisk nå. Ja.
Jeg var så nysgjerrig på hva han ville si. På hva han har tenkt om det han gjorde I løpet av de snart 2 årene han har sittet inne. Om han angrer.
Tror du det noen mulighet for at han ombestemmer seg henne?
Så det kan jo være. Jeg sa det til han I fengselet da han ringte nå at... De får si fra, hvis han ombestemmer seg. Og da sa han, ja, vi skal gjøre det. Men Har ikke helt troa på det nå, nei.
Jeg tar kontakt med fengselet flere ganger de neste ukene, men han ombestemmer seg ikke. Kanskje han egentlig aldri vurderte å være med? Kanskje det vel så bra å snakke med dem som så radikaliseringa utenfra? Så jeg fortsetter å møte folk som kjente han, og som så at han forandret seg.
Det da jeg begynner å merke at han forandrer seg veldig.
Kristine, bestevenninna fra videregående, møtte Philip i Frognerparken sommeren 2018. Da kjente hun at det var noe som skurra. Hun spurte han hvordan det gikk med damene.
Og da sier han at han ønsker seg en kone, og at han har lyst til å starte en familie og få mange barn og oppdra dem. Utenfor byen, i naturen, og prøve å klare seg selv så godt det lar seg gjøre. Da. Og så senere den dagen så går vi og setter oss på en kafé, og det da han begynner å prate om holdningene sine. Da. Og da jeg nesten føler at han prøver å overbevise meg om hva han har skjønt nå, som handler om innvandring, hovedsakelig. Han mener da at den informasjonen jeg får, den feil, og at jeg må oppsøke riktig informasjon om verden fra andre kilder enn de avisene vi leser. Og da spør jeg på en måte hvor han får den informasjonen fra, og det da jeg skjønner at han driver og leter rundt på de nettforumene.
Philip sier at hun ikke kan stole på det bildet hun får presentert. Så forteller han om ting han har funnet ut. Om hvordan innvandringspolitikken i Norge ikke funker. Og hvordan det vil se ut om bare noen få år, hvis man ikke gjør noe.
Da tar han et eksempel. At vi sitter jo på Frogner, og da det bare hvite mennesker som går forbi. Og da påpeker han at det sånn det burde være. Og så sa han at hvis du bare drar noen minutter ned i sentrum, og litt forbi, så ser det ikke sånn ut, og snart så kommer det til å bli sånn overalt. Måten han forteller dette på, da, gjør jo at jeg får en sånn dommedagsfølelse. Jeg skjønner at han tror veldig på de tingene han sier. Og hvis jeg skulle prøve å sette meg inn i hans syn, så er det jo ganske ekstreme greier. Da tenker man jo at man nesten er i en krig snart. Fordi hans bilde da var at innvandring kom til å ødelegge Norge, at vi ikke kom til å ha noe igjen av vår kultur, verdier. Altså alt bare kom til å snu seg på veldig kort tid da.
Hvordan er han når han sier det?
Helt vanlig. Altså, helt vanlig Philip. Men bare med nytt innhold.
Svarer du da? Eller om det?
Jeg prøvde jo bare å bytte samtaleemne. Spurte hva han drev med for tiden, om kanskje vi skulle gå på kino. Og så tror jeg bare unnskyld meg å si at jeg har planer, at jeg må gå. Men at vi snakker senere på en måte.
Da Kristine forlot Philip denne dagen, tenkte hun:
oi, nå mister jeg Philip. Jeg har aldri hatt en så nær venn som har sagt sånne ting. Følte meg jo bare rar selv som begynte å tenke at her var det fare på ferde, liksom.
Jeg angrer du på at du ikke sa noe?
Jeg angrer veldig på at jeg ikke sa noe til han akkurat der og da, men jeg angrer også på at jeg ikke har sagt ifra til noen.
Selv om Kristine ikke varslet, fikk PST en bekymringsmelding denne sommeren. En som hadde møtt Philip et par ganger, var bekymret for de ekstreme holdningene hans. I en beskrivelse som PST fikk, skrev tipseren: politisk, nasjonalist, ønsker en autoritær stat, ønsker ikke å stemples som høyreekstrem, men reagerer veldig anerkjennende på betegnelsen. PST gjorde noen undersøkelser og frykta ikke at Philip hadde voldelige intensjoner. Likevel hadde de flere møter med politiet om han. Men politiet kontakta aldri Philip. Konklusjonen fra et ekspertutvalg som granska Philip Manshaus terrorangrep at det skjedde en glipp. De samme ekspertene mener at angrepet i beste fall kunne vært avverget om PST eller politiet hadde tatt en prat med Philip. Men i verste fall kunne en sånn samtale gjort at han planla angrepet grundigere, og at flere ville dødd. I august 2018 begynte Philip på Fosen Folkehøgskole. Og at det ble akkurat selvbergingslinja, virker ikke tilfeldig. Etter hvert kom det fram at han ser for seg en rasekrig. Og da kan jo det å klare seg selv på det som finnes i naturen bli nødvendig.
Ja, skal vi bare gjøre det?
Benjamin Aas har tjukk ullgenser og en gammel Nokia.
Det er jo drømmen, da. Det var det. Kjøpte seg noen mål, liksom, og sette opp noe i bussen. Nei, vi får se.
Han gikk også på Fosen. Men da skoleåret begynte, visste han ingenting om de nye holdningene til Philip.
Jeg kan ikke si det. Han er liksom liten og sammenkroka og litt sånn puslig, egentlig. Veldig sånn fint kledd. Fint på håret. Sikkert kamma seg og strykket klærne sine. Og
mens de andre elevene på folkehøyskolen gikk i ullklær og hadde kanskje ikke dusjet på noen dager. Benjamin beskriver Philip som en alvorlig ung mann. Det er spesielt én episode han husker godt.
Dørene til matsalen åpnes kort på fire, ti på fire. Og alle sammen strømmer inn, og så er det kun jeg og han som sitter i sofaen. Han sitter og løser noen kryssord, og jeg sitter og løser en sudoku. Og så tenker jeg at jeg skal tulle litt med han, da. Og så sier jeg, ja, Philip, skal vi springe om kapp inn? Og så sier han til meg mens han fortsatt skjer ned i kryssordet sitt. Ja, skal vi det? Og så tar jeg og gir et lite rykk med kroppen, som om jeg skal reise meg og springe inn. Og han registrerer det og flyr i 30 km i timen inn i matsalen. Og oppdager halvveis inn at jeg sitter igjen og har lurt den. Og da fryser den veldig brått opp. Og så ser han på meg, og så sier han, kaller han meg en taper. Og så går han rolig og setter seg. Og det bare demonstrerte altså, så veldig godt hvor høytidlig han tok seg selv. Da. Det skulle liksom ikke gå an å tulle med han på noe sett og vis. Da.
Det første halvåret på folkehøyskolen leste Philip om massakrer rundt om i verden.
Våpen, våpenforskrift, Behring Breivik, Waffen SS.
En del av søkene om våpen og 2. verdenskrig gjentok seg.
1488.
Men her legger jeg også merke til at han søkte på Nordfront, nettsida til NASA-organisasjonen, den nordiske motstandsbevegelsen.
Frihetskamp. Siege.
Og Siege PDF, altså en digital versjon av boka som blir kalt Nazi-bibelen. Den Lasse Josefsen hadde hjemme i bokhylla si. Høsten på folkehøyskolen gikk, og det ble jul. Philip reiste hjem til Bærum på juleferie. Kristine, hadde nå nesten mistet kontakten med Philip. Men de sendte innimellom meldinger til hverandre, og mens Philip var hjemme på ferie, avtalte de det som skulle bli deres aller siste møte. På et bakeri på Majorstua.
Og det jeg mener jeg ser da, det er en ny Philip. Jeg ser en Philip som går annerledes. Som har nye klær. Frakk og glatt, finkjemmet hår og nye briller. Og hvis man kjenner Philip, så han var jo litt sånn vimsete og klønt og litt sånn slentrende. Men nå var han på en måte stolt og rak i ryggen, og han virket veldig selvsikker da. Han åpnet døren for meg og var liksom en gentleman, da, hvis man kan beskrive det sånn, som jeg ikke kjenner han som i det hele tatt. Og ikke så avslappet som han var heller. Han snakket annerledes. Han hadde mye mer sånn rolig stemme, kontrollert, enda mer forståelsesfull, enda mer empatisk på en måte. Så hele greia var jo bare helt merkelig. Men jeg tenkte jo, her er det en karakter, han spiller en slags rolle. Og det som på en måte kompliserer det igjen, er at jeg føler jo at han var Philip. Bare en litt mer høflig versjon. Merkelig å snakke om. Og jeg sliter med å forklare dette, fordi det høres jo, jeg synes det høres så rart ut selv. Men det var et av de merkeligste øyeblikkene i mitt liv.
Den jula møtte Philip også Carl, vennen fra emo-hjørnet som pleide å være med han hjem. Philip hadde lånt et kamera, så han stakk innom leiligheten til Carl på Sagen i Oslo for å levere det tilbake.
Jeg sitter i sofaen, han sitter i andre enden av rommet i stua. Der er det en sånn 100 år gammel seng, som han egentlig ser ganske naturlig inn ut, for han bruker en sånn ullgenser og noen gamle bukser. Han har tatt på seg litt sånn som om selvberglinja har preget han da. At han har virkelig tatt den linja til hjertet. Han forteller meg at han sto opp klokka 8, lufta hunden, hadde gjort masse greier. Jeg fortalte at jeg hadde stått opp for en time siden.
Carl spurte om Philip hadde sett på noen serier eller filmer i det siste.
Og så svarer han at han ikke gjør det. Og jeg var litt sånn, du ser ikke på serier. Og det gjør han ikke. For det ser han på som unødvendig tidsbruk. For alt man skal gjøre, skal man gjøre for å liksom forbedre seg selv. Karakterutvikling da. Bedre seg selv som menneske.
For mange nynazister i dag er det viktig å se velstelt ut. De skal framstå som ordentlige representanter for den hvite rase. Dette er også noe som Anders Behring Breivik var opptatt av. I manifestet sitt brukte han mange sider på å forklare hvordan man skal lage pressebilder og skape et brand. I leiligheten på Sagene merket kompisen at Philip hadde tatt det Carl kaller en veldig høyre sving.
Og plutselig så diskuterer vi innvandringsspørsmål og politiske spørsmål. Jeg føler det var mer preget av at han vil ha Norge tilbake til sånn gamle dager, mer enn at det er rasemotivert. Så jeg spør hvordan vi skal gjøre det med en kompis av meg da, som er halvt norsk og halvt somalsk, som Philip har møtt ved flere anledninger gjennom videregående. Og han har heller ingen gode svar til det. Det virker som han bare har fått noen ideer og tanker og som han egentlig ikke helt har tenkt godt igjennom. Da.
Etter at Philip hadde gått, sendte Carl melding til et par venner. Han skrev:
Philip har blitt veldig høyre. Så om de spurte, her, hva mener du? Og så skal jeg forklare dem da, hva jeg mente. Så husker jeg synes det var ubehagelig, for jeg var sånn der, men nå får jeg han til å høre som en skikkelig rasist.
Etter juleferien dro Philip tilbake til folkehøyskolen. En dag I januar 2019 ble elevene delt inn I grupper.
Og jeg en av de som går og rullerer litt da, og egentlig bare hører mest på hva som blir sagt.
Benjamin forteller at hver gruppe fikk en problemstilling de skulle diskutere. En av dem var, hvis dommedag snart innen rekkevidde, hva årsaken?
Og så kommer jeg på den gruppa her, der Philip sitter, og bare hølger ut da, med alt jeg mener, at det hvis, eller når, sier han da, når dommedag kommer, så det forårsaket av en rasekrig mellom muslimer og etniske europæere da. Og den diskusjonen blir ganske heit da. Og den deltar jeg I selv også, så vidt jeg husker. Og det resulterer jo I da, at når vi på et tidspunkt ferdig offisielt med det opplegget her, så sitter jeg og Philip og to andre som medelever da. Vi setter oss på biblioteket, og vi fortsetter den diskusjonen her I timesvis. Det langt, langt på kveld.
Selv om Philip fikk hard motstand fra Benjamin, holdt han fast på sitt.
Jeg husker at Philip stiller meg da, det her ultimatumet om hvis jeg skulle stå som dommer ovenfor to. Der det en muslim og en nordmann. Så spør han meg, vil at du ha reddet din egen? Da svarer han, nei, men Philip, for meg så det her to vilt fremmede. Sant? Så nei, jeg kunne aldri ha vært den ene overfor den andre. Og da svarer han at det synes jeg veldig synd, Benjamin.
Til tross for kvelden på biblioteket og at alle skal ha vært uenige med han, fortsatte Philip å si drøye og upopulære ting.
Vi sitter ute I en sofaseksjon på en måte som utenfor matsalen. Der det alltid satt noen. Og bare prater skit. Og da nevner han for oss som sitter her at ja, jeg skal ha, en dag så skal jeg ha 7 barn. Han skal ha et småbruk, og han skal leve et liv da. Så ser vi, jaha, 7 barn, det var jo voldsomt. Det er jo nesten ingen som har 7 barn. Og da ser han på meg, og så sier han, Benjamin, vet du hva fremtiden trenger? Fremtiden trenger krigere. Og hvordan det du skal få krigere? Jo, da må du ha barn. Og så går han sin vei.
Senere sa Philip noe som gjorde at Benjamin og flere andre elever ble ekstra bekymret.
Det var at han vurderte å søke om medlemskap hos den nordiske motstandsbevegelsen. Og det jo en gjeng som jeg hadde en del kjennskap til fra før av.
Benjamin var med I et venstre-radikalt miljø I 10-årene, som aksjonerte mot den nordiske motstandsbevegelsen. Så han visste godt at de drev med både våpen og kamptrening. Og har arrangert flere nazimarsjer I Norge.
Og det en litt drøy gjeng å begynne å involvere seg I.
At Philip han vurderte å søke om medlemskap der, gjorde at Benjamin bestemte seg for å varsle noen. Benjamin var nervøs for at Philip skulle velge et miljø hvor alle var enige med han. Og at han aldri ville komme seg ut igjen.
Og da gikk jeg til en I skoleledelsen og sa at Her må noen snakke med den gutten her, fordi han er på et ganske alvorlig villspor.
Det skal ikke ha skjedd så mye fra skoleledelsens side etter at Benjamin varslet.
Og da fikk jeg beskjed om at nei, det her trodde jeg noe bekymret seg over.
Benjamin mener Philip må ha moderert seg i samtalen. Læreren på selvbergingslinja ønsker ikke å kommentere det som Benjamin sier om at det ikke var noe å bekymre seg over. Men han forteller at han hadde like tett kontakt med Philip som med de andre elevene. Alle folkehøyskolene i Norge lærte mye av dette, sier han. For eksempel har mange skoler holdt kurs for de ansatte om ekstreme holdninger. Få uker etter at Benjamin varslet skoleledelsen, var det Philips tur til å holde et foredrag om et selvvalgt tema, sånn som alle elevene kunne gjøre i løpet av skoleåret. Det skjedde i fellessalen på skolen.
Og da er det et lite platå, helt i enden av bygget, som fungerer som en slags scene. Og der står Philip på gulvet rett foran det platået, og det er delt ut stoler utover hele rommet da, på rekker og bakover. Og da har han et lite kateter der han står, og det er nesten som å se de her gamle bildene av Lenin i det han står og snakker til det russiske folket, at det står noe helt tak i kateteret sånn her. Og ja, snakke til oss da om hvorfor vi må være mer kulturbevisst rundt kristendom.
Hva er det han sier som får dere til å reagere så størt?
Det som vekte så stor oppsikt, det var det at det ble så manisk. Det ble så alt oppslukende, og det var alt han snakket om, alt han nærmest tenkte jeg. At nå skulle han være kristen. Og det skjedde så plutselig, og det var så voldsomt. Han hadde en liten pocket-bibel som han hadde på innerlomma sin til enhver tid. Og den ble han observert med morgen og kveld og alt der imellom.
Det ble mars 2019.
Christchurch shooting video.
På denne tida søkte Philip på New Zealand.
St. Tarrant.
Grunnen til det er at 15. mars 2019 gikk soloterroristen Brenton Tarrant inn i to moskéer i byen Christchurch og drepte 51 personer.
God kveld. Den antatte gjerningsmannen etter terroren på New Zealand påstår at han var inspirert av den norske 22. juli-terroristen.
Extremist views that have absolutely no place in New Zealand and in fact have no place in the world.
Og i Oslo i dag var politiet tydelig til stede under fredagsbønnen ved flere moskéer.
Før han gikk til angrep i moskéene, la Tarrant ut et manifest på nett. Akkurat sånn som Breivik hadde gjort 8 år tidligere. I manifestet hylla Tarrant den norske terroristen og ba alle som mener det samme som han om å bli med i rasekrigen. Og oppfordringen ble hørt. Samme vår ble en ny soloterrorist, John Ernest i USA, direkte inspirert av Tarrant.
There are 8 victims suffering from gunshots. Several of them are in critical condition.
Borgermesteren i byen Poway sier synagogen ble angrepet av en som trolig hater jøder.
Senere skal også Philip Manshaus lese oppfordringen fra terroristen på New Zealand. Benjamin visste ikke hva Philip satt og så på. Men han la merke til at han ofte satt alene foran PC-en på biblioteket.
Og da satt den nesten hver gang, tror jeg var der, så satt den der for seg selv litt på en enslig stol i et hjørne. Da, og da hadde den liksom, hender den ofte litt sånn der i kors, eller den satt og... Det var veldig tydelig at den følte veldig nøye med på et eller annet, da. Den her hjernevaskingen på en måte som han pådrog seg selv, eller, og den her informasjonen som han søkte å få bekreftet, den, det skjedde liksom bare noen meter unna oss, da.
I politiets oversikt over Philips digitale liv ser jeg at etter angrepet på New Zealand søkte han på mer og mer høyreekstremt innhold.
Det, jeg husker en gang så var det en annen kar som gikk på skole, og han hadde gått og klappet ham på skuldrene og stilt seg bak henne og fått med seg skjermen. Og da hadde han sett at han hadde hatt en del hurtiglinker da, til det her forumene som har, liksom, har blitt nevnt i etterkant. 4chan, ja, for eksempel.
Nå er jeg på et sted på 4chan som heter... Pol. Og her så var også Philip Manshaus. Is anyone here suffering from nigger fatigue? Herlighet, hva er det for noe? Dette er nesten så jeg ikke har lyst til å viderebringe. Hva er det stå her? I'm so fucking sick and tired of these animals and their endless demands, their criminality, their defense of criminality and their unwillingness and inability to function as productive members of society. Herlighet. Det er et bilde av, eller en tegning av George Floyd ved siden av. En kjempesvær rosa leppe. Det meste her foregår anonymt. Så om Philip Manshaus postet noe selv, eller om han bare leste det, det er det bare han som vet. Det ble påskeferie på folkehøyskolen. Og det var da, mens Philip var hjemme, at stemora Ellen Ile Hansen merket at forholdet mellom Philip og Johanne endret seg.
Mm. At han på en måte overså Johanne litt. Eller Johanne uttrykte det selv.
Hjemme hadde de diskusjoner om innvandring. Og Johanne hørte Philip si at innvandringen måtte begrenses.
Altså hun, det var jo ikke noe hyggelig for henne, som var kinesisk, sånn at hun var jo, altså hun først og fremst bekymret for utviklingen til Philip. Hun var jo veldig glad i Philip, og hun følte vel egentlig også at hun mistet han, sånn som vi alle på en måte har mistet Philip, når han etter min mening mistet seg selv.
Fra våren 2019 gikk Philip dypere inn i YouTubes mørke. Han hadde lagt fra seg det intellektuelle mørke nettet. De catchy videoene med selvsikre menn i skjorte. Nå så han mye på videoer med høyreekstremt innhold. Han søkte også etter våpen på Finn og var mye på 8chan. 8chan fungerte omtrent som 4chan, men var mer ekstremt. Det var kjent som et rede for nynazister. Her ble det oppfordret til vold og massedrap, og terrorister ble hyllet som helter. Det var her Brenton Tarrant la ut manifestet sitt. På folkehøyskolen var skoleåret straks slutt. Etter at han varslet, slo Benjamin seg til ro med at han ikke behøvde bekymre seg for vennen sin. Etter siste skoledag reiste elevene hjem til hver sin del av landet. Senere fikk Benjamin høre at Philip skal ha gitt et forvarsel til noen av de andre før han dro.
Som en slags avsked. At dere må ikke tro på alt. De kommer til å skrive om meg og vise han. Og etter det så hadde han bare dratt.
Thank you.
Du har hørt fjerde episode av serien Noen å hate fra Aftenposten. Research, Trond Strøm og meg, Mari Lund Viktorsen. Produsent og klipp, Peter Daatland. Reportasjeledelse, Tonje Gedius og Caroline Fossland. Takk til manuskonsulent Kari Hesthammar og Svartrost Produksjoner, som også har stått for musikk ved Geir Sundstøl. Lyddesign og mix ved Hans Kristen Hyrve. Redaktør for serien er Tone Tveøy Strøm Gunnarsen. Ansvarlig redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen. Takk også til David Vekoni, som har bistått på klipp. Vi har spurt 4chan om de vil kommentere det som deles på deres plattform. De har ikke svart. Men YouTube svarer. Hatprat og voldelig ekstremisme har ingenting på YouTube å gjøre. Vi fjerner det raskt når vi finner slikt innhold. De siste årene har vi investert tungt i retningslinjer, ressurser og verktøy som trengs for å beskytte YouTube-samfunnet. Vi har endret våre algoritmer, slik at mer pålitelig innhold vises tydeligere i søkeresultat og anbefalinger, uttaler en talsperson for YouTube. Kildene vi har brukt i episoden er evaluering av politiet og PSTs håndtering av terrorhendelsen i Bærum og dokumenter fra rettssaken mot Philip Manshaus. Du har hørt lyd fra Associated Press, YouTube og NRK. Er det noe du lurer på, eller har du tips? Send en e-post til lyddokumentar@aftenposten.no.